Hæstvirtur samgöngur, sveitarstjórnarráðherra, Sigurður Ingi Jóhannsson.
Já, virðulegi forseti, varðandi síðustu spurninguna, þá gildir hún sem sagt fyrir þá hugsanlega alla þá sem að taka sér alþjónustu kvöðina. Þetta snýst það. Varðandi það að frumvarpið, stóra frumvarpið sé hérna inni og þegar það taki gildi þá taki það svolítið á þessum já, náttúrulega umtalsverð breytinga á rekstrarumhverfinu og auðvitað sjáum við það vonandi fyrir okkur að það breyti þessu umhverfi sem að hérna Íslandspóstur í dag. En þá á það að taka gildi í árunum 2020. Við erum að koma með þetta hér inn í því skyni að leggja á það áherslu, byggja þingið að afgreiða þetta rætt, þannig að geta tekið gildi sem fyrst, þannig að semst, við samþykkt þessa frumvarps þá taki það gildi strax í því skyni að geta reynlega tekist á við vaxandi útstreymi úr sjóðum Íslandspósts á þessu ári vegna þess að pakkasendingarnar hafa snarlega aukist. Það er alveg rétt að þetta er vandi sem að fjölmargar aðra þjóðir og póstfélög annar staðar hafa verið að glíma við í einhver tíma og aðrir hafa verið að brugðast við inn í alþjóða póstsambandinu. En hjá okkur þá virðist að vera þannig að vandin hafi vaxið mjög hratt á síðastliðnu ári og haldið áfram. Þetta sé svona breyting sem komið svolítið eins og bylgja og fjármuninni sem þarna streyma út, þar sé að einhvers konar niðurgreiðsla við erlenda póstverslun, annarkvort þá með peningum Íslandspóst sem við verðum einhvern veginn að takast á við hérna í þinginu, ríkið, eða þá hugsanlega sem krafa eftir á, sem frá alþjónustu veitandunum, um að fá þetta greitt úr ríkisjóði. Við erum að reynlega hér að reyna að bregðast við eins fljótt og hægt er og þess vegna kemur þetta mál hérna inn og ég treysti því að þingi sendi þetta út til umsagnar og umræðan verði vonandi í samfélaginu um þetta mál, þannig að menn átti sig á því að þó svo þetta sé viðbótar kostnaður, þá sé það heldur ekki eðlilegt að ríkisjóður eða fyrirtæki og vegum ríkisins sé að niðurgreiða erlenda póstverslun í samkjörni innlenda verslun.
Fleiri hafa ekki kvassi hljós og er umræður